sur Washington, Kutakbatachi America, like Mazia Itene, Kwasinga TV, OA Afrique, Nanduti 101.7 FM, Nagbatachi Bongi, Alati, Kodoro Wanda, like Machalaï, Nanduti, Bandatere, VOA Afrique.com, Lasso, Bikoko, Langobaluse, Nause, Tinzeti Fondo, Tingu, Sakus, Nanduni Baluse, Wakalundi, 22 juin 2020, Awa, Gosinga Chalana, la cuisson qui firme Max, Koyawe Dangana, Félix et Passi Vendru, Ikir Baratifanou, c'est Awa Mangoikwe, Tenetim Boumati, Kobe la ti coronavirus à Kangalig na eti tene, isaka kusa la ti tungana ti kozu. Tungana ekwa kir na legeni, fadenga ke kire na kwasinga ti tungana ti kozu. Fadesu asango. Sanguti Afrika, aturu guti fakauta, awarakwa, ambeni uku, awarakutaka, na yatimeni tumbaso, ambeni awagunga ngombeso, aonde tere, abinandu tchala, na legeti su mundu franja ife atene, embuscade. Palisu abagi gimbi limbili bigrila inga, na lakui, na bata tibeson. Na baginga lakwe sango nando teniti seduti, na bata tindele, akuta sukodoro, atungandana wae, tizi ngombe, na tichazo, na legeti su ife atene, désarmement. Ekeki reande nanduti asangosu. Sango Tibafrika na mbage la kwe tene nando tene ti seduti na gbatati nana bugila na kutako doro komandati kwam amu nge tikodoro na mbage ka aike duti gina mbeto na pekotiso ambeni azo asara iti ngangu na tereti kete komanda waka sous-prefet timbagika aike tatene gina biko kusa onsi ambena zo na ngome na maboko asara iti ngangu na tereti lo chindembeso atokwalo na danganga na bosongwa ndosoka awanganga angbati nuna lo tunga eke kiringa ande na ndoti sangu Sangouti à Kodoro Wande, na Côte d'Ivoire, Benyo Gati à Turugu, Ahmed Bakayoko, à Sigi Nambeni Sangoso, Nayani Lutenin, Mokonziti à Turugu, Tulani à Bitumba, na Ndoti à Turugu Tikodoroni, si Afa Ambeni na Popotala, à Turugu Tikot d'Ivoire, à Waharigawe, Tizama Boko, Nandotilo. Tatena Kelani Ginabiti, Lango Baloko, Tigumana Lango Baloko, na Oko, Tinze Suiki Nayani, si Ambeni awa Gungongombe, Tibumbi Chaturugu Tumba Djadiste, Awe, Apika Ngombe Mingi, Nandoti, Mbeni kando ti aturugu na mbeni bata swa irini atene kafulu. Silani alafa aturugu ngota la kwe aon bale oko. Si ambeni mingi awarangalani akutaka. Ti unjingo na sango ti kondoro wande. Sango nando mbuma ti kobela ti coronavirus. Na dunia mubimba. Aike mbili mili ungota zu kwe saki mbambo sio andoni balo mene na myombe. Waka 468,518 si awarakwa na kobela su. Ti ala su si ala kina makungo ti kobela su na tereti ala ngota la kwe nando dunia asi koto nyombe wara 8,979,750 cas d'infection. Kobe laso asi mili mili na ati akodoro kwe mamboko bale gumbaya na umene. Nga chazo su kwe na dunia sangwa fatene na pekutu warango tungala wakaseni ngota la asi koto sio waka 4,200,700 cas de guérison. Afrique, na ndoti 101.7 FM, tungana tisu itene fade na zingo angati ya sanguti aturugu ota chifaka awarakwa si ambeni uku awarachala akutaka na pikuchimeni tumbasu ambeni awagungo ngombe asaka na ndochala na legitisu mjufanzi airi atene embuscade. Ima tene nandoni na angati Freeman Sipila wagusinga chie na batachi bongi.
Na sangusu si viwa Afrika warandona tertia kota zuti aturugu paliso asi na biti la inga na tangusu si aturugu tibi Afrika su a na tambula tibe mingondo na ti kodro tibe san. A turugu tumba ti 3h a sigi na ti bakosi a pika ngumbi na ndotala a Fabiana Tenezu usi awarakwa na tangu ti tututi ngumbi su amini umene awara akana tertala na pekoni kete si mene okoswa awara leti ngumbi na tertilo awarangakwa tifa tene ungotia turugu tasi awarakwa amini uku si awarangangoka na tertala. Ndokwa ti minuska fatilo tene turugu usi la awarakwa amini uku awaraka na tertala si lukasa. Palisu si a turugu tumba ti 3h Abini, Wayangani, Vladimir Monteiro, Afa Atene, Paliso, Turugu, Ti 3h, Saint-Tertia, Turugu, Tibi Afrika, Afaso, à la case de à la Isiri Pepe, Sitilmo Birana, la Kigumbala, Kotitena Gui, Titena Apusso, à la Si, à la Zak, Paliso, à la Kessara, à la Turugu, Timuska, Tibi Afrika, Nana, à la Soki, à Sivili, Andaka Susi, Tali, Akinati, Kodokomandati, Nana Mombiri, Nati Bamingi, Bongoron, Akikusala, Tiro Kotongo, Angumbisi, Tundani, Biana, Wena, Tetiangira, Turugu, Tumbati, FPRC, la Sofabi, Matangani, Aziangani Titene, Ungo Tia Turugu, tumbati FPRC mbambu kunandunusi ya kiro ani angu minatichala la sofadi ala balushu saida chitene azangumbi aki yesu wa mungia mingi na beti azu chiko dorni chi Abdoulaye Hissène so aki oko cha mkuzi turugu chi FPRC lufasu aki na berko si ala ida chitene ala zangumbi su si zangumbi chala su aki mupasa chitene siriri aki na chiba mingi bongoron nga na chibi Afrika mubimba
ikumase kwa nawa jiro kutungu wakuni chitiri chosa ila tinengombe bon iza dija ila sola ikumase ungia so ikinani ikuine aninga mingi angu mingi epi natanti bozeze la ikuiso juste ambi itilaso atiso itene kontra Afrika pitna tiriri ake ndele okwape ake pamingi kongoka okwape itikana tiriri na kontra Afrika
kapati kusala tiro koto ngombe so tundani na ticha turugu tumbati FPRC na mbagi tindili ake ningandi langu baluse Freeman Sipila Bongi VOA Afrika
sala sontuna ana tsangwazo ke mala mingi na korotika egonda na koso ala ke bunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro sontuna ndoti centrafri ake akasara joni mingi bamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tena na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egonda na koso la sala ge yunda tena mai la kwa la vunga na zoni sango na nduti kodro na yana sango akembeni Yesu akijoni
nanga bugila na kodoro komandati kwa make luchi na gingo beni mbene na pikuchi sulani na bikuwa ku ambeni awa gungo ngombe agwesi asara iti ngangu na tereti kete komanda wafasu prefe na mbagi kantatene na pikuchi iti ngangu sara sara nalo atolo na danganga na batati bosongwa ndosuka lunga tiwa katunga munga oko ngoini titene lo tombila na kutasi kodoro titene a zile na nducha iso kisi na mbagi kanga si atokwa mingi ato ugochi fakana mbagi kandalichi sedu chichi amu nengeti kodoroni ima jodone sango na singati Freeman Sipila wago singati na batati bongi
aswa gatu wa pele kupa armi ala kwa na gangombe atenga sango pepe atenga sango pepe atenga nyeboro aka apel laga ala gabi sengi kongu mena gati ngiza na batindi giza kapre kita teretini imunlana mayala pika mbi ala sekestrembi ala molestrembi mbi wala kuna lichimbi kwa kuti krosi ngombe ya yanyan epi apre ala vide kumbati mbi tu donc ala mwe kumbi kwa la on kwa mwe mwoso nanga bugila akalati insécurité totale pache mizika kiteka we asantara na giyo seota mini ya dape ala mwosi li fason ala ke li akasa ki besala akapeke pwesot mbi ala ke li aron ginja aron kumba donc ala bati we ndona te vide ala sa reso ala zi nanga bugila mingi akalambi tu premier ministre na biati kodro di gonda la mingi kenji so ala sa kwa mingi nandu sa pe kwa social aye kwes mais il est sous une dans là a gitene a tokani amina fakana ika nanga bogila gendarmerie il faut la clinique et puis à renforcer effectif gendarmerie comme ça c'est police déjà en fait le cas ouais le kanamela et les modules déjà doivent voir le cas bongia ouais amuna le kumba le kirika si tenait quand même bitu agwazu so a kan kuri kwa chele mozo si tenait ala lika pepe
a ke fade kete komanda wa ha sous préfet ti batati nanga bogila dieu donné sango
qui tient à coronavirus il se coule à ma bokoti il baratere na ma poko ape il dit yongoro na mbati
il ne faut pas prendre le coronavirus en blague non mais sont ceux qui pensent les lumineux entrepreneurs de Mungu du Kumbako je t'implore observer toutes les règles d'hygiène comme les maris qui prennent soin de leur bague une erreur de ta part tu contamines tes parents tes potes et on t'amène au cimetière comme un pauvre macaco
Le coronavirus édifice, édifice, édifice. Wallahi bilai, hey bilai, wallahi bilai. Il faut que t'en piquer, à la zala, l'hôtel, la keva. Coronavirus a existé. Je m'en tiens à voir la vie, il faut mon soukha, ma bon continuant, même après la moto. Il faut mon soukha, ma bon continuant, même moi que toi. Il faut mon soukha, ma bon continuant, là où j'avais. Bien fort, là ça va. Si t'es choisi, t'as mis la gonile. Coronavirus, nous sortons du action, pile en mandat, pas d'unité, l'humanité.
Vyaitene kwa singa tive wa Afrika na ndotison 1.7 FM na bata chibongi. Takene na be Afrika mbala kwetu waka azosu makungo chiko bela chikoronavirus aike na terechala. So chitene isu mungu kanja inga tene contamination ni angbati gwe na nduzu. Dali ni inga kwe ingbati luchi mingi na yati atene chumungo wango waka sensibilizasyon na awa be Afrika. Tila su ikizina la lege chitene alama legoti irma bafatoko sule kifara kusala na danganga na mbagi chipoto. Lumunga awango nando legi nsizu walimbiti batatere chilo chitene akwe kubela so nga legi nsizu walimbiti inga tungana lweke na kubela ni imalo
bigala so chitene na ala kwe tene nando tishoni kubela so yirichilo ake coronavirus so lweke saragbati kwi nando tiduni ya mubimba azo kwa doati respecte tene so guvernmo chikodroti amon nando tiveste barriere so aundana zo kwe chitene asukula maboko chala na savon una gel hydroalcoolisé la kwe zo andu on na le na yanga chilo ape zo ayu masque na legeti sigingoni una yanga da chilo ti protéger terre chilo na chaste wa chilo kwe na ndo ti teneti distanciation sociale so i doit tiza 1 mètre na milieu ti na zo kwe i doit ti baratere encore na milieu ti ape asi nti kobela ni aketi kongoni ou seni akisongo ti li mingi mingi otani akeso terre ti zo akeshofe mingi mingi oshoni akiso yati teretizo kwe akiso tant ti tene malade ni asara na yati teretizo a depend selon zo okoko ambena ke de 0 langombramba ambena ke de 0 alangobala konoko et puis ambeni ake plus titangani kobela ti coronavirus ake kanga legeti ungotizo jusqu'à ti cause kota paleti kwi biunda na zo kwe ti tene a respecter tene ti gouvernement ti so gigi chala, tiso gigi cha sewa chala kwe, na sese tibe Afrika.
Aike tatene fadea wangoti Irma Bafatoro, tatene tia itasu aike na be Afrika, itasu aike na bongi tungana ala ba si terechala kinjoni pepe, si ala ba na terechala mena nzoroko su akpachiko bila su alingala iri nzoroko ti singa baleoko na use waka 12-12 fade ala ike waka wanganga su akipika patakanala nando tene tise ni chala. Ti kwa singa ti lasso yeke waha anise kubi na ti mbeni lisuro na ti kwa singa ti na ndocha kusala ndende swa wa Afrika kitara ti muna kodoro na luzu anise kubi yeke na liti mbeni bumbiso ireni atene mosoro ti be bumbiso yeke sara kusala ti mungo maboko na awa Afrika na nda liti na yingo ti kodoro imalo
mosoro ti be ayeke mbeni bumbi organisation so na yanga munzu fond de yarena tene fond de dotation question. So abadigi na CCT potoge na ngu sakeuse na baliako na basambala. Donc na avril 2017, bungi so abadigi na legetia molendeti kodro Cyber Africa so aike na yata kodro ndenge na ndenge so inala kwe bungi si iza ONG so na CCT na 2017.
Pialu wara projecta na kenyambilimbili nyela sinyala ki yeti saka ande tunga na ONG.
A association centrafricaine a été mingi na tchak bacha kodro la France a association centrafricaine ungo tchala solani yego sanse a goye tonga na mbambo ouse na balen nyambe na bibeti itene i besoin itene iza na se semeni fini association pepe teneti inga yeso a tia association a egi ngenza teti a association mingi tonga na alake na pialo tchala mingi na alake gogi na terati l'état ti unda subvention na bibeti itene a malien a sénégalais a bacha friki c'était Afrique a diaspora tala a tetoka bacha milliard de l'éclairage hôpital a te l'éclairage école a te structuré a quartier a tongana a te diaspora centrafricaine a te mou pande tala a te tene a leke na kodrofe a te tonga tola si a gana bibeti si tene i zana se se leni pialoso i e si tene i tingi wa i contacte a centrafricain ti linia mobimba tongana i lingi si tene i wa ungo tala sakin bango ako wa 100,000 centrafricains tongana 100,000 centrafricains wa sopaske sakin bango ako ataratimu ne fusque gui 10 euros ou à peu près 12 dollars wa 6,600 francs CFA a eti mingi ape ungo tingi ya sa mingi ape tongana zo ako kwa mu ne tongana bungi nikwe plasako aga 1 million d'euros wa 656 millions de francs CFA itane fabiso a projet so a lingi si tena gana kwa na kodoro wa projet yaka wa lekengo aye tongana usine par exemple ti gozo ti tena sa ti gozo a oule ou ye ti tena bagini na la tonga so en tout cas a projet ni a eti mingi sa zo mingi tongana ala zana sete marasi kundu marasi kode tonga so dibeta la a etende a un kwento si ala ye diani ti tenea linda gouvernement kwa a postule ti ga president men a etendoni tenea je se kwa mai a inga tenea fond de dotation na CCT transigé a etemeni organisation so si le tena pasa pepe si sa a poroso di tenea ti poroso pepe
so yonondo ti maike fade anise kubi moenge ti be Afrika na litime de bumbi soye fini mon soro ti be loke na mbage ti potu. Seke mu sango na ndo aiki wanguru tatene mbene su akusala ti wanguru aluti abe atondali pepe ankwe ti lasu eke matene na nga ti mbeni molenge ti kodoro Cyril Damango so le zinga mbeni bumbi ndali ti ndembo ti maboko imalo na singa ti Félix Passé ce zembo.
Je sois béni à que Jiba, BKGS basketball. Jibani à la BKGS à que Iriti amena société pour ce qui est la bongigue. Conjoni sur Jibani, soit que groupe industriel Bassamakras, soit que groupe Tirayan, soit la Kessara Usine Tingu, à la Kessara Kobe Supermarché, et puis à la Kessara Ope Nada. Et BKGS à que société sur Minalumi, soit Itinati Sécurité, conjoint société de sécurité, la son fatigue. Il a dit Boumiliti, qui a Boumiliti. Qui basket sur la CCC.
Boum, si basket sur Bibé, on va tiens là.
Et qui me retrouve, ni là, si Boum, il dit qui vraiment, c'est une idée à jeunesse en pratique. Parce que Iga Iba, après, ce qu'on doit y traverser, ce qui est Kimawa, ce qui est amené à la Kimini, là, qui est activité à Kedapé, à la qui on lui intéresse à la, là, si c'est une espèce, c'est une idée à la CCC, c'est une idée à Itachi, parce qu'une Japon, on a eu moyen, c'est une idée à Ransu, il faut qu'il s'arrête. Avant tout, il faut vraiment amener une idée à la basket, à la condition, idée à la aussi, à la privé ça là. Par exemple, là qui est contact qu'on a répété ça là et quand même ça là qui a diplôme ça égal à un partenaire qui est bien aimé qui est là ou à quoi qui est là tout qui vraiment segment là qui dit ça là.
Dans des vaisseaux à la chance, c'est un petit club à ouais, quand il a ma sécanisme.
Déjà, club à ouais, actuellement, il commençait premier participation qui est dans le championnat qui 2018-2019, soit comme à Tandani il y a un peu plus d'un mois et demi. Là, pour le moment, qui promet le championnat à Kégui. Résultat, tu quoi? Celui qui vous sert à la main, depuis. Depuis moi, si je suis qui commençait, c'était pas un mec qui tenait vraiment en compétition, ça, il commençait, ça, c'est là, je suis vraiment à top niveau.
Ah, moi, je suis venu à ce que je suis venu à ce que je suis
pour le moment, ça, il est en ami d'Ina, à ce que je suis venu à ce que dans deux fonds propres là, donc il commence à ce que deuxième objectif, si, à qui tenait Isa, à ce que je suis venu à ce c'est-à-dire à la soirée Irala U18, donc un championnat à jeunes, ça, il m'a dit, bah, dans la ligne, actuellement, ça, j'ai senti basket son pratique là, c'est Mingi. Donc, à côté de Wali, à Zouada Mingi après. Par contre, à côté de Koli, à Zouada Mingi, là, ça a actuellement accès dans Docha Koli. Peut-être l'année prochaine, d'après ça, Ratiki, il commence à travailler dans Docha Wali.
Un projet, ça, à Bagi, à Masika Koli, qui Batati Bangi, dans la Timbo d'Akwa aussi.
À la Timbo d'Akwa, il a fait partie du projet, ça. La situation qui sécurité, là, actuellement, ça a proposé une télé tambla, à qui télé goï, ça a rayé, ça a rien fait après.
Tout comme là, voilà, quand il y a un tir à Masika Koli, là, parce qu'on voit les types d'Afrique en soi qui m'aiment des vaisseaux.
Il y a un jeune là, il doit être bon intérêt, il est échangé. Parce qu'il va actuellement sur la situation de fédération. Et puis, il y a une histoire qui est passée là, qui basket contre africain, qui t'amène. Ils ont mis joué, bah, l'un d'eux, ils ont mis contre un mitéremi qui contre africain. Toi, je crois que t'as maté les bas, contre un contre tout piquant ou angou, tu m'as beaucoup là. Mais là, ce sont, il va, il tisse, il est assez mingi. Et il y a une question actuellement, on a, je suis là, quoi, là, du ballon, tu basket à faire. C'est vraiment, c'est là, il va contribuer, là, que c'est un moyen, ça là, qui t'aimait, il y a basket contre africain. Comme avant. Et puis là, en bas, il y a un massacre comme il y a un conseil sur le détenant là, qui est un grand dans la Kiri qui rappelle. Là, celui qui d'assaut, qui place, il y a son pratiquant quoi, gars.
Il y a la scène de la bande à
Une association qui a stylé ce culturel de Centrafrique et qui lui présentait Thérapie Ménéani qui a concours d'un jeune créateur. Donc, à la fin, c'est que Balégetia ou Afungo Bongo dans Centrafrique. Dans ces concours, ils ont gagné, ils ont eu un concours de ciseaux d'or. Et ça, c'est vraiment de lancer Thérapie Ménéani. La cause de Gaté Kodoti a tenu un mot vêtir Centrafricain. À quoi Kodatimou a cinq verbes, tu Bouganda, ce Timou dit ça, dans Kouta quoi. Et il a dit, tu as consommé choisir, on a mis là-dedans quelques mini manières, tu as du mot aussi, ma boque en accordant.
Poto ayeso si mungu franza ira tena actualité wa rasango chala tingo iso kida aike tunga na yu
lani na bongi mbi kisara deja aye na anti domaine culturel mingi pasi mi kreye ya kutas as mbini centre soke kolongo plage pasi mbi lani tene adju tanga na mini reference mbi tene adefile de moti mbi ake pasi ke biani mbi za osi na sese mene kuta festival tu yen dara collection dombi faten dara collection adju tanga mini kuta fashion week si bongi grâce na partenariat so ambassade France na alliance française na nila si à la présenter mais la concours si meilleur stylé ce jour et puis il gagnait deux fois comme il gagnait deux fois ouais on va la jeune amie qui était bon il faut aussi la photo comme France qui est capitale si Paris qui est capitale si mode la migue aussi qui était l'un des plus qualités.
de sa promotion ti yungo bongoni de manière à ce que azwa inga identité vestimentaire ti kodoti ni ça déjà bâti des filets ni yawe mais maintenant a ti tené y augmenter niveau ti nyele ki gwakoda
ala ten fada ki meni ta tsaka sinye a fanana fungo bongo ka ala wani ala ki fangani na ambeni ya mon meti kodoro
écoute ta projet ti mira fata ke iso déjà mais démarrer nana bongia ouais l'un des gens ça centre d'initiation à la couture métier dans un mini centre aussi à ti former donc déjà mi commencer là na bongi bana ambi former bata même amina de sa dernière à sa témoignage ni à carré sur la mer vrai objectif mais aussi tenait de guane et de vraiment haute école de couture la bonne donc avec vraiment objectif sont de tenir en année là de aussi de former un mannequin parce que pas fou à bon c'est fou si femme mannequin dans tout ça va le régénie donc à ce qu'on disait agence française c'est à la que ça quoi
là sous à coutan de quoi tu kodoro à kitamboula na teretia maratia n'kobo soit la zana c'est tout à soi tu sois tenait à coutan de quoi tu kodoro accompagné à initiative tout à soi
appel son de ça qu'à chaque fois na à gouvernement ingetene état a qui d'abord iwan a qui inga ngangu tim lenge ti kodo na kete apport sur le Ghana mais le Ghana apport na il faut état quoi à dire accompagner le
Aki fadengangu mangi chikodoro umahu magba sule kinambangi chipoto le kisasa bangu chikodoro mingi mingi na legi chifungo anjona bongo ngana legi chiyungo bongo waka yesu mungu franza ikatene stilisme www.voaafrique.com tsunami pendere mozokoti kamalingo tizanga na bechala la sokwa kemaina ndembeso imunga kwa mozoko soti tene itene na njoni matanga chidungo na la sokwe lango tila suwa ki lango ti dungo ala chita wa beafrika kwe na ando oko oko sada ki da imuna la ngangu wa hakuraje na ngu isu dunia mobimba angba na atibira chika ngango lebi na mbuma chiko bela chiko rona virus idanga beti na asewa ti lembe ismael ni magaso lango chulu akunji ikangu ibundu na la www.voaafrique.com